galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa 13 November sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, halkanna waa 8:00 diyaaroodnimo. waxaana idaacadda galabta idinla socotiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samaka.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah guddiga khuburada qaramada midoobay oo soo saaray warbixin ka hadlaysa xaaladda siyaasadeed iyo amni ee Soomaaliya.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan baarlamaanka Soomaaliland oo ansixiyay guddiga cusub ee doorashada.
aniguna waxaan ku kalsoonahay qarankayga sidaan horeba ugu shaqayn jiray inaan ugu shaqayn doono 100%. horena kitaabkii waa laygu dhaariyay, qoraanka haymkan waa laygu dhaarin doonaa. wax ama dembiyo aan galay aan isleeyahay
wanaagsanyahay, laakiin xil culus baana fuulay, mas-uuliyad culus baana fuushay. marka weydku intii hore uu ka badan yahay, ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu noo dhib yareeyo.
xubintii umuuraha Maraykanka, doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore warkii dunida.
ciidamada Israa'iil ayaa weerar ku qaaday maanta marinka Gaza, halkaas oo ay sheegeen inay ku dileen sarkaal sare oo ka tirsan kooxda Islaamic Jihaad. warka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa lagu sheegay in Baha Abu El-Ata uu mas-uul ka ahaa dhowr weerar oo loo adeegsaday gantaalo lagu qaaday Israa'iil bilihii dhowaa. kooxda Islaamic Jihaad ayaa sheegtay in weerarkaasi sidoo kale lagu dilay xaaska Abu El-Ata, waxaana halkaasi la sheegay inuu ku dhaawacmay inay ku dhaawacmeen caruurtooda. kooxdaas iyo kooxda kale ee Xamaas ayaa waxaad ku martay inay argoos samayn doonaan. kadib weerarkaasi ayaa kooxaha militarinta ee Falastiiniyiintu waxay dhowr gantaal ku tuureen dhinacyo Israa'iil.
dalalka Faransiiska, Jarmalka iyo Britain iyo ururka midooda Yurub ayaa sheegay inay si aad ah uga walaacsan yihiin tallaabada Iiraan ay dib ugu cusboonaysiinayso horumarinta uraniyamteeda. dalalkan ayaa ugu yeeray tallaabada Iiraan ay ku horumarinayso barnaamijkeeda nukliyarka wax laga xumaado, islamarkaana ka hor imaanaya qodobadii ku qornaa heshiiskii la gaaray sanadkii 2015 ee la xiriiray xadiditaanka barnaamijka nukliyarka Iiraan. qoraal ay si wada jira Isniintii u soo saareen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkan ayaa Iiraan loogu baaqay inay ka laabato dhammaan tallaabooyinka ay qaaday ee ay ku horumarinayso qorshihii barnaamijkeeda nukliyarka, kuwaas oo ka hor imaanaya qorshayaashii lagu heshiiyey ee xakamaynta hubka wax gumaada ee nukliyarka, iyadoo Iiraan loogu bedelayo in laga qaado cunuqabateynta.
ugu yaraan 16 ruux ayaa dhimatay kadib markii ay isku dhaceen 2 tareen oo xawaare sare ku socday bariga dalka Bangladesh maanta. mas-uuliyiin ayaa sheegay in tareenka Torna Nishita oo ka howlgala magaalada Dhaka ee caasimada dalkaasi ay isku dhaceen tareenka kale ee Udayan Express Train. labadaasi tareen oo jiho iska soo horjeeda ku kala safrayay ayaa isugu dhacay deegaanka Brahman Baria ee dhaca bariga Dhaka ee caasimada dalka Bangladesh. sarkaal u hadlay dowladda hoose ayaa sheegay in 40 qof ay ku dhaawacmeen shilka tareen, kuwaasoo loo qaaday goobaha cisbitaalada. kooxaha gurmadka degdega ayaa laga howlgeliyay goobta shilku ka dhacay.
madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa ku dhawaaqay talaadada maanta ah in 3 maxbuus oo sarsare oo Taalibaan ah xabsiga laga sii deyn doono, iyadoo lagu bedelanayo la haystayaal reer galbeed ah oo muddo dheer afduub ay u haysteen maleeshiyada Taalibaan. Ghani oo hadal uu telefishinka ka jeediyey kaga dhawaaqay go'aankan lagu sii deynayo maxaabiista ayaa sheegay in ujeedkiisu uu yahay mid lagu fududeynayo wadahadallo nabadeed oo toos ah oo ay la galaan Taalibaan. wuxuu sheegay in go'aanka uu gaaray uu yahay mid ku adag danaha shacabka Afghanistan. 3 maxbuus ee xabsiga laga sii deyn doona ayaa waxaa ku jira Anas Haqani oo walaalkii ka weyn uu hogaamiyo kooxda xag jirka ah ee ku xiran Taalibaan ee wadata magaca Haqani. Anas Haqani ayaa xubnaha lala sii deyn doona waxaa ka mid ah Xaaji Maali Khan iyo Xaafis Rashiid oo ka mid ah taliyaasha ciidanka ee Taalibaan, kuwaas oo xirnaa ilaa sanadkii 2014.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysaneyseen waa v o a. Guddiga khubarada qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya ayaa shalay daabacay warbixin sanadeedka 2019 oo ka hadlaya qodobo kala gedisan oo ay ka mid yihiin xaalada xeeladaha ee al-shabaab u adeegsato si ay u ururiso lacagaha baadda ah, hubka sida sharci darrada ahi isaga kala gudba soomaaliya, iyo arrimo kale. Waxaa kaloo warbixinta ku qoran eedo culus oo ku saabsan in lacago musuqmaasuqa lagu bixiyey doorashadii hoggaanka maamul goboleedka koonfur galbeed ee sanadkii hore ka dhacday baydhabo. axmed cali sheekh ayaa warbixintan soo koobaya.
guddiga khubarada qaramada midoobay ee soomaaliya oo soo saaray warbixintoodii sanadda 2019 ayaa sheegay in xiriirka sii xumaanaya ee dowladda dhexe ee soomaaliya iyo dowlad goboleedyada uu halis dheeri ah ku yahay xasiloonida soomaaliya. warbixinta guddiga ayaa lagu sheegay in xiisadda labada dhinac ay uga sii dartay iskudayada ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya ku doonaysay inay ku haagto natiijooyinka ka soo baxaya hanaankii doorashooyinka maamulada jubbaland, puntland, iyo si gaar ah doorashadii ka dhacday maamulka koonfur galbeed. go-aanka dowladda soomaaliya ay ku xirtay musharax mukhtaar rubo abu mansuur u taagnaa xilka madaxweynaha koonfur galbeed ayaa dhaliyay dibadbaxyo ballaaran oo ka dhacay magaalada baydhabo bishii diseembar sanadii 2018. dibadbaxyadaasi ayaa intii ay socdeen ciidamada ammaanka ee soomaaliya iyo kuwa koonfur galbeed waxa ay dileen 15 qof oo shacab ah, sida ay warbixinta sheegtay. warbixinta ayaa intaasi ku dartay in hanaanka doorashada koonfur galbeed ay sidoo kale hareeyeen eedeymo ku saabsan laaluush, iyadoo xildhibaanada maamulka midkiiba uu helay lacag u dhexaysa 20,000 ilaa 30,000 oo dollar si ay u doortaan musharax la door bidayay. guddigu waxa uu helay caddeymo muujinaya in ka hor doorashadii koonfur galbeed uu sarkaal maaliyadeed oo ka tirsan dowladda federaalka ah uu $200,000 ku wareejiyey wasiir ka tirsan koonfur galbeed, ayaa lagu yidhi warbixinta. guddiga ayaa sheegay in uu helay warbixino dhowr ah oo tilmaamaya in 82 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed loo duuliyey magaalada muqdisho horaantii bishii noofeembar ee sanadkii 2018, halkaasi oo lagu siiyey lacag hordhac ah oo gaaraysa $50,000 midkiiba. waxaa sidoo kale loo ballan qaaday lacag dheeri ah oo gaaraysa $20,000 ilaa $30,000 haddii uu guuleysto musharaxii ay wadatay dowladda soomaaliya, sida lagu sheegay warbixinta. dhinaca kale, warbixinta guddiga khubarada qaramada midoobay ee soomaaliya oo ka hadashay arrimaha ammaanka ayaa sheegtay in intii lagu guda jiray muduxleedkoodii koowaad ay isticmaalka waxyaabaha qarxa ee kooxda al-shabaab ay gaartay heerkii ugu sarreeyay taariikhda soomaaliya, iyada oo korortay 3 meelood meel marka loo barbar dhigo sanadkii tegey. sida ay warbixinta tiri, taxliilin dhinaca kiimikada ah oo la sameeyey kadib qaraxyada al-shabaab qaarkood ayaa muujiyey in markii ugu horreysay ee kooxda al-shabaab awood u yeelatay inay samaysato bambooyinka ay qaraxyada ku fuliso, iyadoo sidaas sameynaysa ugu yaraan ilaa bishii juulaay ee sanadkii 2017. sidoo kale uma muuqato in al-shabaab ay hor istaagi karto dhaqaale la'aan, iyada oo sida lagu sheegay warbixinta ay habka canshuuraha ee u ekan maafiyada oo kale ee al-shabaab ay ka adeegsato koonfurta iyo bartamaha soomaaliya uu kooxda soo geliyo dhaqaale badan. guddiga ayaa sidoo kale sheegay in uu ogaaday in al-shabaab ay sii ballaarisay daqniso xareynteeda kadib markii ay bilowday inay canshuur ka qaado badeecooyinka ka soo dega dekedda magaalada muqdisho. sida warbixintu ay tiri, ku dhex milanka al-shabaab ee hay-adaha dowladda soomaaliya ayaa sanadkan 2019 gaaray heer aad u sarreeya kadib markii qof naftiisa horay oo la tuunsan yahay inay ka tirsaneyd al-shabaab ay isku dhex qariixsay xarunta gobolka banaadir kuna dishay duqii muqdisho, allaha u naxariiste injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yiriiso iyo 9 mas-uul oo kale. gabadhaasi iyo gabar kale oo ka caawisay qaraxa ayaa ka dhex shaqaynayay xarunta gobolka magacyo been abuur ah. dhanka kale, warbixinta ayaa sheegtay in kooxda daacish ee soomaaliya ay markii ugu horreysay tan iyo markii la aasaasay sanadii 2015 ay qorsheysay weerar ka dhaca meel ka baxsan soomaaliya. warbixinta tiri in bishii diseembar 2018 ay mas-uuliyiinta talyaaniga ku xireen gobolka baari nin soomaali ah oo lagu magacaabo cumar mushin ibraahim, isagoo lala xiriirinayay shirqool lagu qarxin lahaa kaniisadda san beatris basalika ee ku dhex taala xarunta vatican city ee magaalada roma 25 diseembar 2018. guddiga ayaa sheegay in baaritaan uu sameeyey isagoo gacan ka helay dowladda talyaaniga uu shaaca ka qaaday xiriir ka dhexeeyey cumar iyo xubno ka tirsan daacish oo ku kala sugan dalalka soomaaliya, kenya, iyo liibiya.
axmed cali sheekh ayaa inala socodsiinayay warbixintaasi guddiga khubarada qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya warbixin sanadeedkoodii 2019. halkaad ka dhegeysaneyseen waa v o a. dhegeystayaal, waxay naga xasuusinaa inaan la xiriirnay mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka koonfur galbeed, balse ayna suuragelin inaan ku helno khadka telefoonka. marka ugu horreysa ay inoo suuragashana, waan idiin soo gudbin doonaa waxyaaba ay ka yiraahdaan eedeymahani ku qoran warbixintaasi.
golaha wakiilada ee Somaliland ayaa maanta cod aqlabiyad ah ku meel mariyay lixda xubnood ee guddiga doorashooyinka ee Somaliland. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Akulle.
Fadhigan maanta golaha wakiilada Soomaaliland oo ku ansixiyay lixda xubnood ee kamid ah guddiga doorashooyinka cusub ee Soomaaliland ayaa ugu horeyn xogeyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Siciid Ayaanle waxa uu ka akhriyay taariikh nololeedka iyo heerarka waxbarasho iyo waayaragnimada shaqo ee ay leeyihiin xubnaha lixda. Kadib ayaa xubin xubin loogu codeeyay iyadoo golaha wakiilada ee Soomaaliland fadhigaasi ay gebi ahaanba ku meelmariyeen lixdan xubnood. Waxaa xusid mudan in xubintii ka socotay xisbiga mucaaridka ee wadani ee guddiga doorashooyinka cusub ee Soomaaliland ay hore ugu soo xuleen in ay dib u hakiyeen islamarkaana ay maqantahay xubnahan. Qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka wakiilada Soomaaliland ayaa markii codayntaasi ay dhamaatay waxaan weydiiyey dareenkooda ku saabsan ansixinta guddigan doorashooyinka.
Laba xubnood baa Siciid aad loo hadalhayay, khaasatan Cabdirashiid Riyaraac iyo Kaltuun, oo xubin weliba khaasatan Cabdirashiid lagu eedeynayay inaanu dhex ahayn. Codka maanta muxuu ka dhigay?
Labadaa xubnood ee dad aan sharciga aan si fiican u akhriyin baa ka hadlayay xeer lambar 20 qodobkiisa 20aad baa ka hadlaya siday ku ahaan karaan commissionerisku ku soo geli karaan inay commission noqdaan. Labada xubnoodba si rasmi ah ayay xuquuq ugu leeyihiin inay noqon karaan commissioners, waayo Cabdirashiid oo laga hadlayo lahaa xisbi buu ka tirsan yahay. Xeerku wuxuu qorayaa in aanu xil ka hayn xisbi, xilna uma hayo xisbiga, waayo soo cadeeyeen. Gabadhuna xuquuqdeeda kuma waayi karto. Laba xisbi baa ku heshiiyey in commissionkii hore la yiriyo ma noqon karto, waxay xuquuqdeeda lagu soo magacaabi karo ay ku wayi karto.
Xildhibaan Axmed Maxamed Deeriye Nacnac, ka waran.
Waxaan ka waramay dedo maanta waxaa dhacday fuuti baa dhacay. Dee wixii la ysku raacana waxba kama qabno, laakiin waxaa jira xubno oo xisbigu wadani diiday oo aan sharci ahayn lagu soo diray Riyaraac baa ka mid ah, inintii oo lixdii hore ku jirtay iyaduna ka mid ah. Marka waxa weeyaan dee waxaanu sharcigu qabanay maana loo keenay, xoog baana lagu muujiyey.
Laakiin soo cod golihii ma dhicin xildhibaanacna
dee waa
qof walba isaga hore gacanta
muujiyey wuu taagay, laakiin waa la bushkiriyey.
Xildhibaan Maxamed Jaamac, golaha saaka cod baa lixdii xubnoodba lagu ansixiyey.
Wallaahi aad baan ugu faraxsanahay sababtoo ah waxaynu diyaar u nahay inaynu qabsano doorashadii golaha wakiilada oo raagtay iyo deegaanka. Si ay taasi noogu suura gashana, saaka waxaanu dhammaystirnay sidii loo qaban lahaa doorashada commissionka ee doorashada labada gole. Marka aad baan ugu faraxsanahay.
Dhinaca kale, xubno ka mid a lixda xubnood ee la ansixiyey ee guddiga doorashooyinka cusub ee Soomaaliland ayaan iyagana weydiiyey sida ay u arkaan codka lagu meelmariyey saaka.
Cabdirashiid, si khaasa sideed u dareemaysa dadka sida gaarka kuu duray shaqada kuu taale commissionka culus ee doorashooyinka si idinla muuqata guud ahaantiin?
Wallaahi de shaqo culus baa noo taala, xil weyn baa runtii deena la saaray. Waxaanu ballan qaadaynaa inaanu dee qaranka ugu shaqaynayno sidii ugu wanaagsan. Soomaalidu waxay tidhaahaa ilaahayow aqoon daranaha nagu cadaabin eexnaha nagaga tigin. Marka cadaalad baanu ku shaqaynaynaa insha allah, qarankaanu u shaqaynaynaa. Waanaanu isleenahay dee waajibkiina waa gudan karaysaan ayaanu rajaynaynaa, ilaahayna waa la kaashanaynaa, ummadda reer Soomaaliland waa la kaashanaynaa. Arrintan kale ee dee dareenka iyo social media iyo waxba maaha, waxa weeyaan dee qof kasta waa
Kaltuun oo ka mid a xubnihii hore.
Dareenkaygu aad iyo aad buu wanaagsan yahay, alxamdulillah rabbil caalamiin. Golaha iyo cidii aad bay mahadsan yihiin. Madaxweynaha mar labaad ii doortay inaan noqdo komishanka doorashooyinkana aad buu mahadsan yahay. Aniguna waxaan ku kalsoonahay qarankayga sidaan horeba ugu shaqayn jiray inaan ugu shaqayn doono boqolkiiba boqol. Horena kitaabkii baa laygu dhaariyay qur-aanka, imkana waa laygu dhaarin doonaa. Wax ama dembiyo aan galay aan isleeyahay, in yarna haba yaraata shakiga hayaana, haba yaraata ma jiraan.
Xasan, dareenkaaga ka waran imika laydiina cod aqlabiyada ku heshee?
Inaad dareenkayga aad buu wanaagsan yahay, laakiin xil culus baana fuulay, mas-uuliyad culus baana fuushay. Marka weydku intii hore uu ka badan yahay, ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu noo dhibeereeyo. Maanta intaasaan ku dhaafayaa.
Isku soo wada duuba mar kale ayaad moodaa in murankii hore u hadheeyay guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland haatan waqtigooda uu dhammaadka yahay uu mar kale u soo gudbay ama loo soo raray guddiga doorashooyinka cusub ee Soomaaliland xulashadooda, iyadoo haatanba dareen ka jiro marka la eego aragtida xisbiga wadani. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
hanjabaado cusub iyo cabsi ayaa la sheegay inay lasoo daristay wiil iyo gabar dhallinyaro ah oo iyagoo la isu diidan yahay isu guursaday magaalada muqdisho sanadkii hore, kuwaasoo guurkooda uu sababay dhimasho ka dhalatay faquuqa guurka. maxamed cabdiraxmaan mukhtaar iyo xaaskiisa ruqiyo ayaa muddo sanad iyo dhowr bil kadib waxa ay weli ku dhuumaalaysanayaan magaalada muqdisho, waxaana qoyskiisa ay u barakaceen magaalada muqdisho, iyadoo sidoo kalena qoyska maxamed cabdiraxmaan la sheegay in ay aadeen xeryaha qaxootiga kenya. zaara cabdixamed oo la xiriirtay ayaa warbixin arrintan la xiriirta inoo diyaarisay.
sanad iyo laba bilood ayaa kasoo wareegatay markii maxamed cabdiraxmaan mukhtaar iyo ruqiyo cabdulaahi maxamed oo ah laba dhallinyaro ah uu guurkooda ka dhacay magaalada muqdisho uu sababay dilka adeerkiis axmed dowlo oo la gubay iyo sidoo kale xarig loo geystay qoyska gabadha oo lagu eedeeyey inay falkaasi dilka geysteen. maanta 14 bilood kadib maxamed cabdiraxmaan mukhtaar iyo ruqiyo cabdulaahi maxamed waxa ay ka cabanayaan hanjabaado cusub oo ay sheegeen inay ku adkeysteen nolosha maadaama ay qol yar ay ka degan yihiin magaalada muqdisho aan ka u soo bixi karin cunug yarna ay dhaleen. maxamed cabdiraxmaan ayaan khadka teleefoonka ku weydiiyey dhibaatooyinka ugu badan ee xilligan haysta.
waxaa igu sababa meelna kuxnaan hanjabaadka inay weli igu socoto ilaa hadda taafinkii ata hanjabaadka ay ka dhamaanin oo weli anaga ilaa hadda tan anigo adeerkiiloo gubay haddana maanta gacanteena aniga gabaneyno anigiga cabsaneyno marka sarta anigu alii hanjabaada mar badan telefoon igu soo diray lambar badan iska bedelay marka dhibka iyahaas waa dhibkaas.
maxamed wuxuu ii sheegay in guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir allaha u naxariistay injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow uu gacanta ku hayay qoyskaasi islamarkaasina uu meel dejiyey, laakiinse markii uu geeriyooday kadib wakhtigan hanjabaadaha cusub ee soo wajahay iyo cabsigelintan ay u dheertahay iyagoon shaqaysan karin bannaankana aan iskood u mari karin maadaama ay cabsi badani hayso.
ilaahay wuxuu isiiyey wiil allah isiiyey walaashiiaan xaaskii walaashiiaana allah watacaala ugu kalsoonahay iyo si fiicnaada ugu kalsoon tahay marka waxaa rabnaa noo fiican inaan helno oo waddankan mataabo waddan oo amni fiican inaan nool geeyo oo meshaas oo aniga oo amnigeena qodali karno oo ku shaqayn karaan haddii dadka dhi karaan aan bashaafanayo tvn dad bulshadana ma keeni lahayn laakiin qofkaasoo cabsanayo oo naftidiintu cabsanayo saas aawiya guri uu xanaasa naftidiina la cabsinayaa waan soo hanjabaada.
ruqiyo cabdulaahi maxamed oo markaasi seegeeda ag joogtay maxamed cabdiraxmaan ayaa ii sheegtay in qoyskeeda badi ay ka go'day xiriirka markii la eego, laakiinse laba adeeradeeda ay la hadasho xanuun badanina taasi ay ku hayso xaalkoodana uu wakhtigan u muuqdo mid aada u sii adkaanaya. xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya oo uu ka mid yahay xildhibaan maxamed cumar dalxa ayaa horey qoyskan waxay ugu sameeyeen aroos ay ugu magac dareen xilligaasi arooskii sanadka oo ay u soo bandhigeen dadweynaha warbaahintuna si weyn ay u warisay. wakhtigan waxa aan weydiiyey halka ay ku ogyihiin qoyskan iyo dhibaatooyinka wakhtigan ay ka cabanayaanba waxa ay kala socdaan.
dowladdana runtii tallaabadii kaga aadanaana way qaaday maaragtay bini aadamnimona dadka soomaaliyeed looga fadhiyeena way maanta iyagana sidaas oo kale ayaa iyagana ay ku dhaqaaqeen. waxaa hadda maanta ee weli maaragtay u baahan wax ka qabashana waa ayagoo nolol u baahan iyo qoyskii maanta uu ayagana baqdin uu kala cararay iyagana weliba dalkii hadda aanan kumayn oo aaday ayagoo u horkacayo oo maaragtay mukhtaar dowle oo weliba indhaha hadda maanta isaga uu beelay qoyskaas oo dhan iyo dadkii iyagana arrintaasi ka go'do taladeeda ayaa loo fadhiyaa wixii laga yeeli lahaa maadaama dowladdu iyo maaragtay waajibaad laamaha runtii amniga iyo garsoorka iyaga ay qaadeen tallaabadii kaga aadanay saldabiyata wixii kalena ee gobolka أتجنى أو دور كلها أنا هب ممكن سلي هوسع تكفي أوجيري هذا أوجدري روتي غوفرنر ماير عمر
أرنتا قويس كان أيات تضبعت كان صوش شعب حدا كدي ماركي ورباهن تقار كود أي بوغدين قريهو دا دالن يرادة بوغطي أي ورياشة وحا كمي داها دور الشيق حسن عرالي وحا آن ويدييي وحا أي كلاسو كلمين قويس كاسي أويكو أركين أيقونا
ماركي عن أوتي كمي جوادة أيويلكا وحا آيان دب جري كجرا وحيران ملال آيان كجرا ودرينك تاقف aan banaanka u dhici karin waxay kala noo sheegeen inay ku soo dhacayaan telefoonahan jalaala
arrinka qoyskan ayaa waxa galay markii hore laamaha dawladda ee garsoorka iyo maxkamadaha iyo sidoo kale gobolka Banaadir waxa hay'adda garsoorka ay qaaday dacwada maxkamada oo la dhageystay labada dhinacba waxana sidoo kale talaamaha amniga ay soo xirxireen qoyska gabadhaasi Ruqiya Cabdullaahi oo markaas lagu eedeenayay inay geysteen falka dilka ah ee loo geystay Axmed Dowle oo adeer u ah Maxamed Cabdiraxmaan Muqtar kadib markii guurkooda uu dhacay hase yeeshee guud ahaan arinta ayaa wada dantay kadib markii qoyska la siiday gabadha dhalay sidoo kale tan qoyskaasi guur ay u sameeyeen muuqday oo markaas soo shacbaxay qayb ka mid ah xildhibaanada uu ka mid yahay sida aad maqleysaanba Maxamed Cumar Dalxa hanjabaadaha cusubna waxay ii sheegeen inay garanayn cida u soo hanjabaadeyso ayaguna taleefannadooda ay si joogto ah mar walbaba u bedelaan
Zara Cabdi Axmed ayaa warbixintaasina la soo socodsiinaysay halka aad ka dhageysanayseen waa VOA
markana Canada Soomaalida degan magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ee dalka Canada ayaa in ka badan $10,000 oo dollar u ururiyay dadkii ay dhibaatada ka soo gaartay fatahada wabiga Shabeelle sidoo kale dhowr oday oo reer Toronto ah ayaa lacag ka badan $10,000 oo dollar soo ururiyay si wax looga qabto dadka dhibaateysan ee fatahadu ay saameysay warbixintan waxa dalka Canada ka soo diray wariyaha VOA-da Hussein Noor Haji
Soomaalida ku nool dalkan Kanada ayaa wali wada lacag ururinta ay u sameeyaan dadkii ku waxyeeloobay deegaanada ay fatahadu ka dhacday. Gobolka Alberta gaar ahaan magaalada Edmonton, Soomaalida degan ayaa iska soo ururiyay lacag kor u dhaafisa $10,000 oo dollar taasoo loogu talagalay in wax loogu qabto dadka ay dhibaatadu gaartay. Waa kan Bashiir Haaji Cali oo loo yaqaan Jamaal oo kamid ah dadka lacag ururinta sameeyay oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Edmonton. Waxaan ugu horeen iga waramayaa qaabka ay u sameeyeen lacag ururinta.
Hadii aan kaaga waramo qaabka loo galay ama loo abaabulay qaabkii dhaqaalaha loogu ururinayay dadkeena dhibaatada fatahada wabiyada ay ka soo gaareen wabiyada Shabeelle iyo Juba gaar ahaan gobolka Hiiraan iyo gobolka Bay meelo kamid ah kadib markii aanu maqalay masiibadan ka dhacday Beledweyne waxa la saaray guddi masiibooyinka ka soo tala bixiya waxay keeneen qaab wanaagsan oo wax loogu ururin karo yoolkuna wuxuu noqday ilaa $100,000 oo Canadian in la ururiyo iyadoo aan la daabacay tigidho dadka laga iibinayo lacagta ilaa hadeer la ururiyay waa lacag hadda $10,000 kor u dhaaftay iyadoo la waday iminka toddobaad shalayna uu dhacay maaragtay dhaqaale ururintii ugu ballaarnayd
Jamaal ayaan weydiiyay sida ay ku hubeenayaan in lacagtan ay si sax ah ku gaarto dadka loogu talagalay maadaama durba ay cabasho ka soo yeertay dadka qaar ee ku nool deegaanada ay dhibaatadu ka dhacday.
Intii aanu anagu lacagii hore aanu dirinay oo aanu kaga qayb qaadanay masiibooyinka hore cabasho ma jiraan. Dhaqaale walba sidii aanu ugu qorsheynay iyo meeshaan ugu talagalay bay ku gaareen. Dadkan Edmonton ku nool waa ay la socdaan. Cabashooyin fara badan oo hadda ka imaanaya goboladan ay dhibaatadu gaadhay taasi waxay markaa noo tahay annaga darsin maadaama aanan anagu weli lacagtii dirin waxaanu markaa siinaynaa feejignaan dheeraad ah si aanu u hubino dadkaas dhibaatadu gaadhay wixii aanu us uga soo qaadnay walaalahooda inay toos u gaaraan marka taasaanu qorsheheeda hadda ku jira horeyna waa ugu guuleysanay iminkana waxaan rajeynaynaa inaanu ku guuleysano
dhanka kale odayaal sheeko wadaaga oo reer Toronto ah ayaa iska soo ururiyay $13,000 iyo $300 oo dollar taasoo ay sheegeen inay ka soo ururiyeen dad yar oo kooban وكان عبد الرساق حسين جدي وكمدة قضية شاسي
لعقت أنا أرور النوى حاويا سده يتبون كل يسده بقول الدولار ولعقت كنديان كأ لعقت أشرح عن كوري جنيت الدكتور محمد عثمان نور قضية شانوا قضية شي ما رتهدي لها إدمو لعقت سو أروري وهو القري تذيار القوم بك قادر تنوى ديجوجين وارس كل نقوم دونا إنك بدن بأرورين دونا
سعيد جامع قرشيل وكمدة قضية شان لعقت سو أروري أيان ويديي sida ay ku timid fikradda ah in iyagoo door qofa ay u istaagaan lacag ururintan
anaga arintan aan ugu la socday maqaayad baan u nimi oo odayaashu iska sheekaystaan galbihi muddana soo furnay marka waxaan noo cuntay muweeyday shaahi aan cabbeynay iyo dhibaatadii noo muuqanaysay noo walba muuqanaysay dadkan geedaha saaran dadkan doonida is la rogtay arurtan maratay la jabtay maxay geedku la jabay waxayna la noqotay marka iska fadhiga halkan la fadhiyo qayd qurux badan iyo magaalo qurux badan la joogo ummadeenii Soomaalidu babaysa mayeen wax u qaban kareen hadeenu nahay shaah hal joojiyaa leh loo beddelo marka lacag saasa marka intii joogtay waxay yiraahaan afartayadan oday iyo muxuu ahaa ninka fadhiriyaha guuleed inaanu hawsha u dhaqaaqno dadkii la gaarsii anagu marka waxaanu la kulanay waxaanan runtii ummada Soomaaliyeed marka abeen amriku kordhaba wax badan baad ogaanaysaa naxaam inta xun oo Soomaali laga sheego waxa ka badan inta wanaagsan oo Soomaalidu ay leedahay waxaan ugu gartaa markii dhibaato dhacdo
fanaanka Cabdi Xasan dige oo kamid ahaa odayaasha ayaa xusay in dhibaatada ka dhacday beledweyne ay cid walba uga baahan tahay gurmad
waxaa caawa farxad weyn ii ah inaan ka qayb galo gurmadka loo fidiyey walaalahayu reer Hiiraan anigoo Cabdi Xasan dige welibana si gooniyaba ii taabanaysa magaalada beledweyne waa magaaladan ka bilaabay dugsi quraan iyo iskuul si gooniyahan ugu xanuunsanaya anigu dadkan lamid maahay ummadda Soomaaliyeed oo meeshaas dib ku gaaray inaanu garab istaagno waajib baan ugu tahay qof kasto Soomaaliya ama Muslima inuu garab istaago ayaa waajib nagu ah
Soomaalida Toronto ayaa xilli si horeysay ku deeqay lacag kor u dhaafaysa $30,000 Xuseen Urhaaji VOA Toronto
Wataay galab wanaagsan marka la dhageysiyaal kaalmihii heesaha ayaan ku yaranaysanaynaa heesta fanaanada Hawkeen ay ku luuqayso. galab wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale gur waxaad dhegeysan doontaan barnaamijka Muran Breakanka iyo dooda gaaban, balse marka hore ku soo dhawaada wararkii caalamka oo mar kale Rogaal Cilsa.
Dalalka Jarmalka, Faransiiska, Britain iyo Ururka Midowga Yurub ayaa sheegay inay si aad ah uga walaacsan yihiin tallaabada Iran ay dib ugu cusboonaysiinayso horumarinteeda uraniyamta. Dalalkan ayaa ugu yeeray tallaabada Iran ay ku horumarinayso barnaamijkeeda nukliyeerka wax laga xumaado, islamarkaana ka hor imaanaya qodobadii ku qornaa heshiiskii la gaaray sanadkii 2015 ee la xiriiray xadiditaanka barnaamijka nukliyeerka Iran. Qoraal ay si wada jira isniintii u soo saareen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkan ayaa Iran loogu baaqay inay ka laabato dhammaan tallaabooyinka ay qaaday oo ka hor imaanaya qorshihii lagu heshiiyey ee xakamaynta hubka wax gumaada ee nukliyeerka, iyadoo Iran loogu bedelayo in laga qaado cunaqabateynta.
Ugu yaraan 16 ruux ayaa dhimatay kadib markii ay isku dhaceen 2 tareen oo xawaare sare ku socday bariga dalka Bangladesh maanta. Mas-uuliyiin ayaa sheegay in tareenka Turna Nishita ee ka howlgala Dhaka caasimadda dalkaas ay isku dhaceen tareen kale ee Udayan Express Train, waxaana 2 tareen oo Johor iska soo horjeeda ku kala safrayay ay isku dhaceen deegaanka Brahmanbaria ee dhaca bariga dalkaasi, bariga magaalada Dhaka ee dalka Bangladesh. Sarkaal u hadlay dowladda hoose ayaa sheegay in 40 qof kale ay ku dhaawacmeen shilka tareenka, kuwaas oo loo qaaday goobaha cisbitaalada.
Madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa ku dhawaaqay talaadada maanta ah in 3 maxbuus oo sarsare oo Taliban ah xabsiga laga sii deyn doono, iyadoo lagu bedelanayo la haystayaal reer galbeed ah oo muddo dheer afduub ay u haysteen maleeshiyada Taliban. Ghani oo hadal uu telefishinka ka jeediyay kaga dhawaaqay go'aankan lagu sii deynayo maxaabiista ayaa sheegay in ujeedkiisa uu yahay mid lagu fududeynayo wadahadallo nabadeed oo toos ah oo ay la galaan Taliban. Waxa uu sheegay in go'aankan uu gaaray uu yahay mid ku adag danaha shacabka Afghanistan. 3 maxbuus ee xabsiga laga sii deyn doono ayaa waxaa ku jira Anas Haqqani oo walaalkii ka weyn u hoggaamiyo kooxda xagjirka ah ee ku xiran Taliban ee wadata magaca Haqqani. Anas Haqqani ayaa xubnaha lala sii deyn doono waxaa ka mid ah Xaaji Maali Qaan iyo Xaafis Rashiid oo ka mid ahaa taliyaasha ciidanka ee Taliban, kuwaas oo xirnaa ilaa iyo sanadkii 2014.
Ciidamada Israa'iil ayaa weerar ku qaaday maanta marinka Gaza, halkaas oo ay sheegeen inay ku dileen sarkaal sare oo ka tirsan kooxda Islaamic Jihaad. Warkaas oo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa lagu sheegay in Baha Ebu Altoha oo mas-uul ka ahaa dhowr weerar oo loo adeegsaday gantaalo lagu qaaday Israa'iil bilihii dhowaa. Kooxda Islaamic Jihaad ayaa sheegtay in weerarkaasi sidoo kale lagu dilay xaaska Baha, waxaana halkaasi ku dhaawacmay caruurtooda. Kooxdaasi iyo kooxda kale ee Xamaas ayaa wacad ku martay inay argoosi sameyn doonaan. Kadib weerarkaasi ayay kooxaha mitidiinta Falastiiniyiintu waxay dhowr gantaal ku tuureen dhinacyo Israa'iil.
Wararkaasi iyo warbixinadii ka horeeyayba halka idinkaga imaanayeen waa idaacadda Voice of America. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii Umuuraha Mareykanka, waxa inoo haya Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Umuuraha Mareykanka. 12-ka bisha November oo ku beegnayd isniintii shalay, waxaa sanad walba dalka Mareykanka laga xusaa maalinta ciidanka dalka dibadiisa ka soo dagaalamay, iyadoo dalka gudihiisa looga yaqaano Veterans Day. Madaxweyne Trump ayaa khudbad arrintaasi ku saabsan shalay jeediyey. Haddaba taariikhda maalintan ayaan weydiiyey Jibriilow Maxamed oo barakaa jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka.
Walaal, maalinta Veterans Day oo ka dhigan maalinta ay dowladda Mareykanka u dabaaldegto ama ay maamuusto askartii soo gashay dagaalada dibadda, waxaa looga dabaaldegaa wadamo kale oo bisha November 12-keeda, sida Ingiriiska oo axadda ku beega, Faransiiska, Australia, Canada. Macnaha ku jirana waxa weeyaan dagaalkii koowaad ee adduunka oo dagaalweynihii koowaad oo Mareykankuna qeyb ka ahaa xilligii dambe ayaa soo gabagabowday 1919-kii bishii 12-keedii markii saacaddu ahayd 12-ka subaxnimo. Sidaas awgeed ayaa Mareykanka iyo wadamadan kaleba ay ugu dabaaldegaan xilligaas maalintaas. waxaa la soo bilaabay kun sagaal boqol sagaal iyo tobankii sheegay, laakiin sharciyan kongareska Maraykanka ayaa ansixiyey xeer kun sagaal boqol lixiyo labaatankii loogu dabaaldegayay maalintaas. Ilaa iyo inta waa lasoo dabaaldegayey, waana maalin la xuso baahida iyo maaragta dhibaatooyinka ay qabaan dadkaas iyo wixii ay sameeyeen oo ah inay naftihurannimo u sameeyeen dalkooda oo usoo dagaalameen oo ay soo difaaceen ayaa dadka la xasuusiyaa. waana fasax dalka Maraykanka, heeradaha inta badan iyo xafiisyada dowladda dhammaantood.
tiro badan oo ciidanka Maraykanka ayaa ku lug lahaa dagaaladii kala duwanaa ee Maraykanku meelo dunida ka tirsan u kasoo galay. haddaba tirada askarta, miisaaniyadda iyo goobaha uu dagaalka ka galay ayaa waxaa ka warramaya Dr. Ismaaciil Qodax oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
aad baad u mahadsan tahay. saad ula socoto taariikh ahaan Maraykanku adduunka dagaalo badan bay soo galeen. matalan markii ugu horreysay sidii imika Vietnam oo kale, imika waxaa lagu tilmaamaa ilaa lix dibic sideed milyan oo qof, yaa ma garanaysaa dadkan soo dagaalamay soo noqday, iyagoo afka qalaad ku tilmaamaan veteranka. xaggan kale golfiga imika waagii Iraq, inoo dagaalkii waxaa kasoo baxay ilaa 7 million oo qof. adigu kolka laysku daro waxaa weyaan guud ahaan ilaa imika waxaa la odhan karaa 20 million oo qof baa maanta Maraykanka veteranka ah. kolka waa dadkii soo dagaalamay, budget kolka lasoo qaado wuxuu iminka ku dhowdhow yahay ilaa 700 billion. sida adduunkao dhan kolka laysku daro maal iyagaa ka badan dadka ugu nacan adduunka inta ugu xoogweyn iminka maanta. haddaad soo qaadid China waxa weeyaan 200 billion ma gaarayaan. haddaan soo qaadano matalan ka labaad iminka maanta waa Sacuudi Arabiya. Sacuudi Arabiya waa ilaa 100 billion bay ku dhowdahay. waxaa ku xiga sida Russia, saasay u socdaan. laakiin wadamadaas oo kale oo dhan kolka laysku daro Maraykanka ka badan iyagu waa $609 billion oo kaliyaad.
miisaaniyaddaas xoogga badan ee uu Dr. Ismaaciil Qodax sheegay waxaa maareeya wasaarad ka mid a wasaaradaha dowladda Maraykanka. haddaba taariikhda iyo howlaha wasaaraddan waxaa mar kale ka warramaya Jibriil Ow Maxamed.
hay-adda adeega dadka kasoo dagaalamay dibadaha waxaa la aasaasay 1930-kii, waxay ahayd Veterans Administration marka iyada ah. laakiin 1989-kii ayaa waxaa la sameeyey wasaarad u gaar ah oo la yiraahdo Department of Veterans Affairs oo howlaha ka shaqeysa dadkaas dagaalada kasoo laabtay. waxaa wasaaraddaas ka shaqeeyay ilaa 380,000 oo qof haatan, waxayna leedahay miisaaniyad gaaraysa ilaa $600 billion. wasaaraddaas waxay qabataa shaqooyin muhiim u ah dadkaas kasoo laabtay dagaalada. waxaa ka mid a xaqsiin iyo dadkaas hadday wax gaareen ama maskixiyan ama jir ahaan in la xaqsiiyo. waxaa ka mid a caafimaad oo waxay leeyihiin xarumo caafimaad oo ay dalka o dhan ku leeyihiin. waxbarashada ayay ka saacidaan ama ka kaalmeeyaan dadka dagaalada kasoo noqday haddii ay doonayaan inay jaamacado iyo xirfado bartaan. waxay siiyaan deymo ay guriga ku iibsadaan hadday danaynayaan inay guri ku gataan. marka hay-addaas hay-ad aada u weyn oo baaxad leh oo runtii kharash badanna ku baxo, hawl fara badanna hayso weeyaan.
hay-addani waxay maamushaa ciidan ku kala sugan saldhigyo ku baahsan meelo badan oo dunida ah.
runtii Maraykanku wuxuu leeyahay ilaa 38 base ama saldhig uu caalamka ku leeyahay, waxayna ka howlgalaan ciidamadiisu ilaa 80 dal oo adduunka ka mid ah. dalalkaas qaar dagaala ka socda sida Afghanistan iyo Iraq iyo Syria iyo Soomaaliya, qaar dagaala kama socdaan oo maaragtay sida Djibouti iyo Talyaaniga iyo maaragtay Kuwait iyo Saudiga iyo Jarmalka iyo Japan dagaala hadda kama socdaan. laakiin dagaalo ama way ka socon jireen ama bariga dhexool kala qaska jiray Yurub oo kale dagaalkii labaad weli saameyntiisii Korea oo ayadana ay kasoo dagaalameen weli ciidamo aad u fara badan ayaa ka jooga. marka ciidamadii Maraykanku way baahsan yihiin, waxay ku baahsan yihiin bad iyo beri caalamka. waa dalka ugu badan ciidamo caalamka runtii ku leh. dalka Jarmalka oo dagaalkii labaad u jabiyey keligiisa ayaa Maraykanku wuxuu ku leeyahay 34 xarumood ama saldhig oo uu maaragtay ciidamo ay fadhiyaan intaasoo dhan. marka inuu xabad ridi keliya maaha, laakiin hadda dagaalada socda oo hawshoodu socoto waxaa ka mid ah meelahaas ay dagaalada argagixisadu ka socdaan oo Suuriya iyo Ciraaq iyo Afghanistan iyo Soomaaliya oo ay bad iyo deri labadaba runtii joogaan oo ay ka mid yihiin ciidamada badda ilaaliya burxadbadeedda. dhanka kalena ay berigii joogaan howlgallo ay ka wadaan oo balidowle iyo meelo kale ay xarumo ku leeyihiin. marka waxaa ka mid a meelo ay operationo u tagaan Afrika, meesha kale ay ku leeyihiin saldhigga waa Niger, laakiin waxay hawlgallo ka fuliyaan wadamo fara badan oo kala duwan oo ay ka mid yihiin dalalka xataa dariska ah oo sida Kenya iyo Uganda iyo Ethiopia haddii u baahdaan hawlay ka fuliyaan, laakiin salad yar rasmi ah ciidan iyo hawlgallo joogta ah hadda kama joogo.
Sanad walba ciidanka Maraykanku waxa uu qortaa dhalinyaro da'yar oo qayb ka noqonaya ciidanka ugu xooga badan dunida. George Kiambi, oo 29 jir ah, dagaalo dhowrana ka soo qayb galay, ayaa dhalinyaro uu hadal u jeedinayay u sheegay in qofkii ciidanka Maraykanka gelaya hawlo badan looga baahan yahay.
Waxaan da'yartan u sheegayaa in xorriyaddu ay qiimo badan ku fadhido.
Inkastoo ciidanka Maraykanka ee dibadda ka soo dagaalamay uu leeyahay daryeel gaara oo dhinacyo badan oo nolosha ah, ayaa haddana tiradiisa oo badan darteed waxaa askartii soo dagaalamaya la kulmaan dhibaatooyin ay ugu weyn tahay nafiska goyntu, sida uu mar kale sharxayo Dr. Ismaaciil Qodax.
Saad ula socoto dadka maanta aad odhanaysid dadka homeleska lagu tilmaamay ee dibadaha guryala'aanay ku dhacday iyagaa ugu badan. Ta kale boqolka kun ee qof qolka lasoo qaato Maraykanka, soddonkii qof ee dhinta waa iyaga stila. Dadka kale caadigu waa 18%. Kolka budget inkastay leeyihiin 200 billion loogu talagalay, haddana sidii ma garanaysaa wax loogu qaban lahaa. Kolka ta ugu badan ee dhibaatada waxa weeyaan waxa la yidhaha post stresska ay ka qaadaan dagaaladii ay kala soo noqdaan ayaa wax ma garanaysaa ay de kaga baxaan oo kale guud ahaan ma helaan. Kolka dadkii weliba inta u dhaxaysa 20-30% inta u dhaxaysa aada bay isku dilaan madarka swisser koogudna dadka istilaya aada bay ugu badan yihiin. Kolka adu diba demokraatka iyo republikaanka dee imka aada baa loogu dagaalamaa. Haddana dhibaatada imka jirta waxa weeyaan maanta kolka lasoo qaato senatorka oo kale ee la eego aqalkaasi waxay miyihiin 100 qof. Waa 20 baa ugu jira, laakiin waagi hore intaa way ka badnaayeen. Kolka dad badan oo iyaga u adeega heli jireen ima kolka House of Representatives-ka la eego way aad bay waadana uga sii yar yihiin. Kolka dad iyagii arrimuhooga u adeegaya ma jiraan.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay 12 November oo ku beegnayd shalay oo dalka Maraykanka laga xuso maalinta ciidamada dalka u soo dagaalamay. Aynu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Cabdi Xasan Sandeera iyo kaasi aad dhegaystayaal markan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxayna la socodsiinayaa Yaasin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku helayno dadaalada faraha badan ee soconaya ilaa iyo markii daadadku ay ku dhufteen gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada Beledweyne. Ayaa la sheegayaa inay jiraan weli dad tabaalaysan oo goodoonsan oo ay dhibaatadu ku sii badanayso. Haddaba gurmadku ma yahay mid sidii la rabay u socda, mise waa mid siyaasadaysan? Marka la eego dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee madax sare oo ka mid ah madaxdii Soomaaliya Sheikh Shariif iyo Xasan Sheikh ay iyagu markaasi ka cabanayeen qaabka diyaaraddii tegi lahayd magaalada Beledweyne, hase yeeshee maamulka Hirshabeelle ayaa iyagu tilmaamaya inay tallaabo qaadayaan marka la eego diyaaradaha tegaya meelaha gurmadku ka soconayo balse aan la tashanin maamulka. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Cabdiqaadir Sheekh Muumin oo xubin ka ah guddiga gurmadka fatahaada gobolka Hiiraan oo xaruntoodu tahay magaalada Nairobi, iyo Cabdifitaac Yuusuf Faarax Webi oo ka mid ah aqoonyahanada dhalinyarada ee ka soo jeeda gobolka Hiiraan. Waxaa ku bilaabayaa Cabdiqaadir Sheekh Muumin.
Bismillaahi alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sallallahu calayhi wasalam. Marka hore waxaan u mahadcelinayaa Yaasin Ciise Wardheere iyo dhammaan baxda VOA. Intaa kadib waxaan rabaa inaan si gaar ugu mahadceliyo ummadda Soomaaliyeed oo dhammaantood meel walba adduunka ay ka joogaan maanta u gurmaday gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada Beledweyne dhibta ka dhacday, oo dhib guud oo Ilaahay subxaana wa tacaala uu keenay ahayd, laakiin aan dhihi karno waa sabab ummadda iyada ay la timid. Marka waxaan aad uga xumahay waxyaaba mararka qaarkood waddankii ka dhacay waa maalmihii ugu dambeeyay oo ahaa in la siyaasiyeeyey dadkii madaxdii ummadda Soomaaliyeed sida Shariif Sheikh Maxamed iyo xasan sheekh maxamuud oo gobolka in ay u gurmadaan damcay laakiin aad u maleeyso in la siyaasadeeyo waxaan aad ugu xumahay marka mar hadii meesha ay taagan tahay gurmad ummadii soomaaliyeedna meel walba ay kasoo gurmatay adduunkii kalena uu gurmanayo in dad gooni ah la taargareeyo oo loo siyaasadeeyo barnaamijkii fatahaadda wax meesha ku jirana maahay
waa tahay cabdifitaax yuusuf faarax webi
bismillaahi raxmaan raxiim yaasiin aad u maadsan tahay adiga iyo bahda v o a sidoo kale walaalkai cabduqaadir sheekh muuminna waan u mahad celinaya waana salaamaya guud ahaan ummadda soomaaliyeedna waan salaamaya arinta beledweyne iyo fatahaadda iyo gurmadka shalay iyo daraad jiray in madaxdii hore ee qaranka xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed iyo wafdi ay socdaanba ay tageen arintaas anigu ma dhahayo waa la siyaasadeeyey sababtoo ah wafud baxaysay waxaa jira gurmad hore ee gobolka ka socday waxaa jiray rag la magacaabay oo gudiye ah oo dowladda dhexe ee magacaawday maamul goboleedka uu magacaabay waxaa meeshii joogay ii sheegay guddoomiyihii gobolka joogay duqii magaalada joogay howlo badana meesha ka socday wafdiga baxayay marka arintooda aniga in la siyaasadeeyay ma qabo sababtoo ah waxa meesha ka jiray waxay ahaayeen madaxweynaha sida aanu dhageysanayna madaxweyne waare oo gobolkii mas-uulka ah oo stateki hirshabeelle mas-uulka ah in asiga iyo ra-iisul wasaaruhu ay safar ahaayeen safarkaasna ay u baaqdeen sababo jiro oo biyada awgood ah oo garoonkiia biyaalaan ah sidaa dardeedna madaxweyne waare oo inuu xasan sheekh soo wacay una sheegay yiri qatar geli kartaan naftooda qatar geli karaan madax qaran waaye waxa mas-uulka ahna waa waare gobolkii meeshii mas-uulka ah in arrintu marka inaysan siyaasad ahayn oo aan la siyaasadeyn waxaa ii muuqata in wafuudii kale socotay madax xukuumaddii kamid ahayd stateki ninkii hogaaminayay uu kamid ahaa inay biyo darteed u baaqdeen sidaa darteedna la badbaadinayay naftooda ayaga oo layidhi bal ka jooga ha gelinina
cabdiqaadir sheekh muumin sida uu ku doodayo cabdifitaax dee meeshii maamul baa ka jira oo dowlad goboleed baa jira oo dowlad baa jirta khatar baa jirtaa la leeyahay marka ay diyaaraduhu baxayaan miyaan loo sheegi karin haddiiba ay halisi jirto
walaal waa run waa la isku sheegi karaa khatar hadday jirto laakiin haddii khatartii jirtay ee diyaaradihii dadka qaadayay ay ogolaadeen inay baxaan sida nooca daadana diyaarada ka waaweyn ay degeen iyagiina wafdigii markay tageenna fiyoogii laga soo qaaday dhulka ay cadaatay in wax biyo aysan jirin waxay meeshaa ka cad marka walaalo inay siyaasad ku jirta ummadda reer hiiraan maanta in wax laga siyaasaday uma baahna siyaasadahan ishaystana hiiraan waa tii lagu baabi'iyey oon ognahay dhisidii hirshabeelle in dhib badan laga soo maray oo maaragtay ilaa iyo hadda reer hiiraan aysan la socon waxa la leeyahay hirshabeelle ayaana diyaar u ahayn iyadiyo saa ay tahay in maanta gurmadkii iyo fatahaadii iyo ummad walbo soomaaliyeed ama adduunka wax ka socda oo dhan ay diyaaru inay geeyaan ruux walba oo ree oo hiiraan u wada wax tiyar ama wax weyn ayaa hiiraan anfac u ah maaha marka in la siyaasadeeyo waxaan leeyahay arrimahaas oo kaleento in dhinaca siyaasadda dhinac kale loo waciyahayd laakiin ummaddan baahan dhankooda in siyaasada loo waciyo haba yaraatay maahay
arrinta jirta wafdiga baxayay ee madaxdaas ah ee alleedahay waa la taarkadgareeyey meesha taarkadgareys maaha in la yiraahdo garoonkii biyaa ku jira hay-addii ii sheegay qaabilsaneyday hawada ayaa warbixin soo saartay madaxdii qarankaa tihiin wafuud heer waxaa tihiin miisaan culus leh badqabkiinaan ka fikiraynaa ee jooga ilaa siduu madaxweynuhu kaan doconaya madaxweyne ii sheegay waare ilaa 5 saaxa la gaaro bal aan dib u dhiganno maalinta kale waa la bixi karay wafdi ra-iisul wasaaraha bixi rabay oo baaqday arrintaa dardeed u baaqday marka in badqabkiina laga fikiraya la yidhahay aniga siyaasad uma arko in la siyaasadeyn uma arko arrinta kale nimankan gurmanaya waa dadka dhammaa gurmanaya ilaahay khayr ha ka siiyo ajri xasanaadna allah ka siiyo laakiin madaxweyneyaashu way gurmadeen lacagta ay aruuriyeen ay tabarruceen ay reer beledweyne ku tabarruceen guddiyaha jira xukuumadda guddi samaysay u xil saartay inay culamo isugu jiro ganacsato ku jirto siyaasiyiin ah maxaa diidaya ayagoo inay guddigaa la fariistaan ee yidhaahdaan haddii laysgarab yaaco oo laysbarbar yaaco waa laga fiicanya maamul baa meesha ka jira maamulka in loo hogaansamo nidaamka loo hogaansamo madax horey ahaayeen beri bay xilka qaban karaan in ayaga hadhow loo hogaansamay doonayaan in ayagu ay maamulkii meesha ka jira u hogaansamaan oo madaxdii meesha maamulaysa la yidhaahdo maxaa idinka quseeya ma aviationkaa tahay anigu waxaan u arkaa arrin qaldan mana ila qurux badna
laakiin maamulka in la hoggaansamo Soomaalida iyo madaxda iyo shacabkuba ay isbaraan inay maamulka nidaamka hadda meesha ka jira inay u hoggaansamaan, la shaqeeyaan, waxay awoodaan oo tabarucaad ahna geeyaan. Haddii kale Muslimaashu qabadanaya
Cabdulqaadir Sheekh Muumin, waxaad ka mid tahay xubnaha guddiga gurmadka ee East Africa, gaar ahaan Nairobi, ee xaggee wax marayaan mar walba oo dhibdhaco miyaad in laga daba taga ah miyaytaa mase mar walba dhibka soo in laga hortago oo hal loo helo oo muddo dheer ma ku jiraa qorshihiinu gurmadka marka laga tago wax qorshaa maxaad haysaan?
Yaasiin, waa mahadsan tahay. Annaga dhabtii haddaan nahay gurmadka fatahaad ee reer Kenya ama East Africa, qabaqaabada intaa leeg way nagu jirtaa, talooyin fara badan nagu jira. Maanta oo talaada insha allahu tacaala bacd alcasir, guddiga uu hogaamiyey Sheekh Maxamed Cabdi Umar shir ayaan leenahay, aan kaga hadlayno ummadan wixii aan u aruurin maslaxada aan ugu qaban karno maxaa ugu wanaagsanay arrinta iska wadnaa. Waxaa isleeyahay waxaa taa kasii horeyso sidaad arkayso meesha fatahaadeedu way soo noqotay. Dhowr jir ayay timid sanad iyo maaragta laba sano intaan la gaarin way timid. 2018 May ayay ahayd fatahaadii hore. Madaxda qaranka ugu horreeya madaxweyne Farmaajo wuu tagay, ummadda wuxuu u ballan qaaday in lacag 1 million ay siinayaan. Wuxuu kaloo ku dhawaaqay inay arintan tahay masiibo qaran. Wuxuu kaloo sheegay haddii uu dib ugu noqdo Muqdisho in arinta qaabkii looga hortagayo maaragta taladeeda keeni doona. Mar labaad way timid fatahaadii, ilaa ay haddana ummadda reer Hiiraan kuma haystaan wax tala ah ama wax dhagax dhig ah ama wax fatahaadaasi ka hortageeda ah qaras loogu talagalay. Waxaan la soconaa meelaha qaarkood oo gobollada iyo marka maamul goboleedyada arintooda la gelay in dhowr milyan oo doolar la qaado, laakiin saa ay tahay marka ay fatahaad iyo ummadda dhib ku imaanayana looma quuro in boqolaal kun oo doolar xataa lagu dhagax dhigo airborki gobolka laga degayaa dhiiqaysan oo wax laga qaban la'yahay. Siday u timid dowladda Hirshabeelle ilaa iyo hadda qoladan walaalaheen oo hogaaminaya Farmaajo gobolkiina waxba yaraatay ay ku haystaan malaha. Ummadda reer Hiiraanna waa ummadda ugu dowlad jecel maanta, laakiin saa ay tahay waxaan isleeyahay waxaan ilaa iyo hadda waxqabadkoodii ma hayno. Waxaan aad u jeclaan lahayn in qaabka Hiiraan ay ula dhaqmaan wax ka bedelaan, ummadda wax u tarayaan ay hogaan u noqdaan. Waxa ummadda wax qabad u haday u horumaraanna shacab weynaha ummadda Soomaali waxay diyaar u yihiin, oo annaga guddigan aan ka midnahay xoolaha la aruurinayo inaan la garab galno oo sidii wax loogu qaban lahaa ummadda Hiiraan aan garab la istaagno insha allah.
Ugu dambeyntii, Cabdifitaax Yuusuf Faarax Webi, waxaad ka mid tahay aqoon-yahanada dhalinyarada gurmadka kasoo jeeda. Maxaa gurmadka ka sokow qorshe waqti dheer ah oo xal ah aad haysaan?
Bismillah, arinta fatahaadaha iyo xalka kama dambeysta ee imaan karo aniga Cabdifitaax ahaan, waxaan isleeyahay horta fatahaadu ma ahan saameyn beledweyne gudaheeda bas ah, ma ahan wax beledweyne gudaheeda sheega ee quseeya. Arrintu waa ka sal dheer tahay, arrintu waa ilaa Itoobiya jirtaa. Waxay u baahan tahay guddi aan reer beledweyne bas ahayn ee heer qaran ah oo madaxda qaranku ay saaraan oo la yiraahdo arrintan dhibaatada ka imaan karto markasta waanu aragnay sanad kastay dhacaan. Maxaa keena meesha ay ka yimaadaan biyahan? Waxaan la soconnaa hadda biyabaxda hadda dadku ay ka barakaceen ee fatahaada samaysay in firfir ilaa isheegaya meel yirahda Bacaad in biyo 5 kilomitir in ka baxsan webiga ee yaacayahay ay soo galeen. Marka biyaha ceenkaas oo webigii aanan ahayn webi kaleo garab sameysmay ah, waxaad dareemi kartaa inaysan ahayn webiga fatahaadiis xiliya ee roobab badan iyo dhanka Itoobiya, iyo arrintu inay halkaa ka quruunsan tahan dareemayaa. Arrinta Itoobiya markii la aadana dowladda federaalka laga rabaa inay arrintaas xoogga saarto oo wafdi u saarto oo la yiraahdo bal Itoobiya iyo meeshan biyaha ka imaanaya ee kilinka ah, biyahan sanad walba soo fatahayay ma biyo xireenna lasoo furaa jira, ma buuraha biyaha inta soo raga meelo kale u baahan, in arrinta laga fikiro biyo xireenna waaweyn la sameeyo. Aniga qorshahaasaasaan arka.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahayn Cabdulqaadir Sheekh Muumin oo xubinka guddiga gurmadka fatahaada ee magaalada Nairobi ee loo sameynayo gobolka Hiiraan, iyo Cabdifitaax Yuusuf Faarax Webi oo aqoon-yahan dhalinyara oo kasoo jeeda gobolka Hiiraan. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Doodii gaabnay intay inoo joogto intayn mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
intaas aan ku dhaafno xubinteenii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii sugaanta codkii baxsanaa ee fanaanka Cumar Dhuule.
kasi rabin naxriistii jannahasiyi cumar dhuule cali ayuu ahaa gabagaba ayaana uu ahaa idaacaddeennii galabnimo cabduqaadir maxamed mursal samakaab iyo jamaal axmed cusmaan idinla socodsiinaya dhegeystayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo
I'm Joe Palca. Members of the U.S. House of Representatives Intelligence Committee are making final preparations for the first public hearings in the impeachment investigation of President Donald Trump.